นี่เรากำหนดลมหายใจทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของจิตของเราเนี่ยนับรู้ในอารมณ์มาแล้วก็จะมีความปรุงแต่งถ้าจิตไม่มีกำลังของความสงบอยู่บ้างจิตก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งหลายยินดียินร้ายแล้วก็ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์นึกว่าเป็นโลกนี่เราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี่ก็ตามทั้งโลกภายนอกหน้าที่เราอาศัยอยู่แล้วก็อารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาก็เรียกว่าเป็นโลกเหมือนกันก็เป็นของประจำที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราอยู่ในโลกร่างกายเราไม่แข็งแรงก็จะเกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมานั่นก็เป็นสองอย่างว่าหนึ่งถ้าร่างกายเราแข็งแรงแม้ว่าจะมีเชื้อโรคอะไรทั้งหลายร่างกายเราก็ต่อสู้ได้แต่ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเชื้อโรคแม้แต่น้อยมีน้อยก็ทำให้เราเกิดโรคภัยแค่เจ็บได้เหมือนกันทางด้านจิตใจนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตใจของเราไม่แข็งแรงไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิเมื่อจิตเรารับรู้ในอารมณ์แล้วก็จะปรุงแต่งไปเช่นบางครั้งอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความโกรธแม้น้อยแต่ใจของเราก็จะกวดขึ้นมามากมายก็ได้เราได้ตั้งแห่งความหลงไม่มากใจของเราก็จะหลงมากไปก็ได้อารมณ์ปฏิตั้งแห่งความโลภใจเราโลภมากไปก็ได้เพราะใจไม่มีสติหรือไม่มีกำลังถ้าคนไม่มีสติเลยที่จะยับยั้งชั่งใจได้ก็เรียกว่าเป็นคนบ้าคือกำลังจิตอ่อนแอมากคิดอะไรก็จะทำไปตามความคิดหรือว่าหลุดโลกไปแล้วอารมณ์ก็จะมีในใจของเขาแต่ไม่สนใจในอารมณ์ข้างนอกงั้นเราก็ต้องระมัดระวังว่าใจนี้เป็นของสำคัญควรพยายามฝึกใจควบคู่ไปด้วยกับการดำรงชีวิตของเราต้องพัฒนาใจของเราไปด้วยให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติในหน้าที่การงานที่เราได้รับมอบหมายในอาชีพต่างๆจะได้ทำการงานมาด้วยดีด้วยสติปัญญาการสวดมนต์ภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าถ้าเราสวดด้วยความมีสติให้ใจตั้งมั่นอยู่สมาธิเกิดขึ้นในบางครั้งก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาในบทสวดอย่างชัดแจ้งบทสวดนี้ก็เป็นเรื่องของปริยัตินะแต่เมื่อเราสวดไปจิตสงบแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติเมื่อเกิดสติเกิดปัญญาเข้าใจในธรรมอย่างลึกซึ้งขึ้นมาหรือจะเห็นธรรมะเลยก็ได้ในข้อธรรมะที่เราได้สวดนั้นนำมาพิจารณาเมื่อจิตของเรามีความสงบก็จะเข้าใจได้อย่างชัดเจนทีเดียวมันคุณของพระพุทธเจ้าเราสวดไประลึกถึงในบทของพุทธคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์แม้ว่าพระองค์ต้องการความบริสุทธิ์ไม่ต้องการช่วยใครจิตพระองค์ก็บริสุทธิ์มานานแล้วแต่นี้พระองค์ต้องสร้างบารมีต่ออีก สี่อสงไขยแสนกับก็เพื่อมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่พระมหากรุณาธิคุณตรงนี้มีความบริสุทธิ์หมดจดเราจะสรรเสริญในคุณของท่านก็เหมือนนกตัวน้อยๆส่งเสียงร้องในอวกาศและคุณของท่านหาประมาณไม่ได้อัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆนั่นเองนี่เมื่อเราระลึกถึงคุณของท่านไปใจก็สงบนึกว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานกรรมฐานที่ตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เมื่อเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ใจก็สงบได้ง่ายเพราะทุกคนก็เป็นศรัทธาจริตมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาเมื่อเราภาวนาได้อีกตัวสติตัวสมาธิของเราดีขึ้นเรารักษาใจของเราได้ดีขึ้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาช่วงเวลาในวันหยุดก็ดีสักหนึ่งวันมาสำรวจตรวจดูในจิตใจของเราที่เราได้ใช้พลังของจิตไปตลอดในการทำงานถึง5วันร่างกายก็ต้องอาศัยการพักผ่อนเราก็ต้องหาบ้านให้จิตของเราอยู่ก็คือสมาธิฉะนั้นทุกคนจะต้องมีกรรมฐานคือสิ่งที่จะทำใจของเราให้สงบนี้อยู่เสมอไม่ขาดไปไหนเราก็มีกรรมฐานไปด้วยจะนั่งรถนั่งเรือก็ดีนั่งเครื่องบินก็ดีแล้วก็มีกรรมฐานไปด้วยอาจจะสวดมนต์ภาวนาสวดคาถาต่างๆให้สติเราอยู่กับบทสวดให้ใจสงบนิ่งแล้วก็ได้คิดพิจารณาในธรรมะเราจะเข้าใจธรรมะตามระดับสิ่งที่พระองค์ทรงสอนสั้นๆง่ายๆทำไมสาวกของท่านจึงเข้าใจได้ง่ายก็เพราะแต่ละท่านนั้นได้ฝึกอบรมทางด้านปัญญามาพอแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นเพียงพอที่ปัญญาจะเกิดเมื่อพวกเรานี่ฝึกในการทำทานเนี่ยเป็นประจำเป็นอจินตกรรมแล้วทานน้อยใหญ่พวกเราก็มีใจเสียสละอยู่เสมอตามกำลังของเราแล้วศีล5ประการเราก็รู้จักเราก็สมาทานรักษาได้ก็มีศีล8เป็นบางครั้งเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นไปก็การฝึกสติให้สมาธิตั้งมั่นนี่แหละแม้ว่าจะทำได้ยากเพราะธรรมชาติของจิตจะนึกคิดปรุงแต่งอยู่เสมอไม่เคยหยุดถ้าเราไม่ฝึกเราจะหาความสุขจากใจของเราไม่ได้แม้ว่าเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าตัววิชาตนาอุปาทานก็จะเป็นเหตุให้ใจของเรามีความทุกข์เพราะสิ่งที่เรามีอยู่ก็จะมีด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มีด้วยความปล่อยวางเรามีทรัพย์ทั้งหลายเราก็มีความยึดมั่นถือมั่นเรามีอะไรก็ดีที่เป็นลาภยศสรรเสริญสุขก็มีได้ความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจะต้องมีปัญญาควบคู่ที่จะรู้จักสิ่งที่เรามีอยู่นั่นทำความเข้าใจว่าทุกอย่างก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกก็เจอโลกธรรมมีลาภบางครั้งก็เสื่อมลาภไปมียศก็เสื่อมยศไปมีสรรเสริญมีความสุขมีนินทามีทุกข์เป็นของคู่กันไปจะทำใจของเรายังไงให้พ้นจากโลกนี้ได้ให้อยู่เหนือโลกได้ให้เป็นโลกุตระเราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติพิจารณา ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในบางครั้งในบางคราวเราทำได้บ่อยๆเข้าจิตของเราก็จะเริ่มมีความว่างเราเห็นได้ว่าความว่างตรงนี้มันเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นแต่ทางเข้าวิมุตติเป็นนิพพานชั่วคราวแล้วถ้าเรารักษาความว่างอันนี้ไว้ได้นานๆใจของเราไม่ต้องดิ้นรนขนขวายไปไหนก็จะมีความสงบสุขอยู่ในตัวเองพระพุทธเจ้าจึงชี้ลงมาว่าให้เรามาปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี่ก็จะเป็นทางเดินที่จะให้ใจของเรานั้นพบกับความจริงหรืออริยสัจคือเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำสอนพระพุทธเจ้าจะแตกขยายไปมากก็ตามนั่นก็ในเรื่องของอริยสัจสี่ทั้งนั้นแล้วเราก็จะต้องให้เข้าใจในแนวหลักปฏิบัติว่าหนึ่งก็คือการให้ทานอานิสงส์แห่งการที่เราทำบุญทำทานก็จะมีความสุขเมื่อเรารักษาศีลก็ยังจะมีความสุขมากขึ้นไปเรียกว่าสักขะเรียกว่าสวรรค์แต่เมื่ออานิสงส์ของทานศีลเรามีความสุขแล้วแต่ถ้าใจเรายังไม่มีปัญญาองค์พ่อพระทิพย์แก้วก็สอนให้มีปัญญาให้พิจารณาให้เห็นว่าทัศใจของเราผัวพันกับอารมณ์ทั้งหลายยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่เราจึงต้องมาปฏิบัติทำใจให้สงบนิ่งทำใจให้เป็นพระอย่างที่เรานั่งวันนี้แหละเรามาทำใจให้เป็นพระคือมีพระกรรมฐานเป็นอารมณ์เมื่อมีพระกรรมฐานเป็นอารมณ์ของใจใจสงบนิ่งขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นใจที่มีสติสมาธิเมื่อพิจารณาเห็นรูปนามนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็เป็นพระอันดับแรกต้องอาศัยพระกรรมฐานคือสิ่งที่จะเป็นของประเสริฐก็มาทำใจดวงนี้ให้ประเสริฐขึ้นมาให้ดีให้งามขึ้นมาตามระดับให้มีความสุขที่สมบูรณ์ในตัวเองนั้นตรงนี้เราก็ต้องหมั่นให้พยายามว่าชาตินี้แหละถึงแม้ว่าเราก็จะเรียนมาสูงสุดถึงเราจะมีตำแหน่งที่สูงสุดเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์แล้วถึงที่สำคัญว่าเราเป็นชาวพุทธพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะรู้ตามพระพุทธเจ้าได้ยังไงพระเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเราเป็นสาวกกับพุทธะรู้ได้โดยการที่ฟังพระพุทธเจ้าสอนแล้วปฏิบัติตามสาวกกับพุทธะนี้ก็เป็นพุทธะเหมือนกันแต่ต้องได้ยินคำสอนก่อนได้ยินคำสอนจากองค์พระชินวรก่อนหรือธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้นั่นลงมือปฏิบัติมุ่งปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามนะในโลกถ้าใจของเราสงบนิ่งเห็นสรรพสิ่งเป็นอนิจจังขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เราเห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าได้งั้นก็ให้ตั้งใจว่าชีวิตของเรานี้จะทำให้สมบูรณ์ทางใจให้เกิดสติหรือว่าเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเห็นขึ้นมาให้ได้แล้วก็หมั่นเพียรพยายามในวันเสาร์ก็ดีวันอาทิตย์ก็ดีเรามีเวลาว่างมาที่สงบมาวัดก็คือมาที่สงบมีเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมกันทางเดียวกันมุ่งหวังไปสู่แดนสงบคือแดนนิพพานเหมือนกันสักหนึ่งวันเป็นการที่เราจะมาพัฒนาจิตของเราเนี่ยเห็นได้ว่าเมื่อเราทำสมาธิทำไมไม่นิ่งทำไมวุ่นวายทำไมเดือดร้อนถ้าเรายังปล่อยจิตของเราไปตลอดเวลาแล้วจะมาทำจิตของเราให้นิ่งนี่ยิ่งยากลำบากเกิดอุปสรรคมากมายเพราะเมื่อเราไม่ปฏิบัติกิเลสเขาก็เดินหน้าพาใจเราเดินตามไปเราต้องมีสติหักห้ามใจไม่ให้เป็นไปตามอารม การฝึกในเบื้องต้นก็ต้องมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายมากมายทีเดียวยิ่งผู้ที่รักษาศีลรักษาศีลธรรมเป็นยังไงเมื่อเรารักษาศีลได้คนอื่นจะกล่าวจะว่ายังไงเราต้องอดทนเราต้องมีเมตตาเจริญพรหมวิหารสี่เอาไว้รักษาจิตใจของเราไว้ดังพระพุทธเจ้าเป็นองค์บรมโพธิสัตว์พระองค์ก็ทำบารมีแต่ละชาติชาติที่พระองค์รักษาศีลชาติที่พระองค์ทรงเมตตาอย่างนี้ก็ตามก็ทำได้เป็นปรมัตถบารมีเราก็เอาองค์มาเป็นเนติตัวอย่างในการปฏิบัติเมื่อเรามีความโกรธก็พยายามให้อภัยอย่าปองร้ายอย่าพยาบาทพอพระโสดาบันนั้นท่านก็มีความโกรธเหมือนกันมีความโลภมีความหลงเหมือนกันยังไม่ได้ตัดความโลภโกรธหลงได้หมดแต่ความพยาบาทไม่มีโลภก็อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมถึงจะหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่ก็อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมไม่มากไปกว่านั้นแล้วสติปัญญาก็จะตามพิจารณาที่จะละอุปทานไปไม่นานไม่มีชาติที่8ท่านก็จะได้บรรลุธรรมฉะนั้นความหวังสูงสุดของเราก็ต้องการนิพพานแล้วก็ต้องการที่จะทำลายตัวสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปัตตปรมาสก่อนจริงๆแล้ว3ตัวนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ3ประการเป็นของไม่ยากที่เราจะทำลายถ้าเราทำลายสังโยชน์ทั้ง3ประการนี้ได้ไอ้ที่เหลือนี่ก็ไม่นานเพราะฉะนั้นมันจะยากมันก็ด่านแรกนี่ต้องตีด่านแรกนี่ให้มันแตกให้ได้ถ้าเป็นข้าศึกที่เราอยู่ในรูปกายก็เห็นว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดจิตก็เป็นเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาสอนจิตว่าอันนี้เรามาอาศัยชั่วคราวนะมันเรามีบ้านมีเรือนอะไรเราก็อาศัยชั่วคราวทั้งนั้นเรือนกายนี่ก็อาศัยชั่วคราวนะมันไม่ใช่ตัวเราโดยแท้จริงเราไม่อยากเจ็บป่วยทำไมเขาเจ็บป่วยก็เพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราไม่อยากแก่ทำไมร่างกายนี้เขาแก่ด้วยล่ะเขาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราไม่อยากเก็บไม่อยากตายแต่ทำไมร่างกายนี้ต้องตายนี่บังคับบัญชาไม่ได้องค์สมเด็จพระศาสดาเห็นเทวทูตทั้งสี่นี้แล้วองค์จึงหาทางที่จะออกไม่ต้องการรูปร่างกายที่มันเสื่อมทรุดโทรมมีความพัดภาคจากกันไปจากคนที่รักหาทางที่จะไปเจอกับบรมสุขไม่ต้องพัดภาคจากกันดีกว่าไม่ต้องมีร่างกายนี่มันมีความทุกข์ไม่มีความสุขอย่างเดียวของใจองค์ก็แสวงหาจนพบแล้วก็คือนิพพานเมื่อพวกเรานี่มีศรัทธาเชื่อแล้วว่าพระองค์บริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็เดินทำตามพระองค์ทำลายสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปัตตปรมาสเบื้องต้นนี้เป็นสังโยชน์ให้ได้ทุกวิธีทางโดยเบื้องต้นก็มีการให้ทานเมื่อเราทำทานไปมากๆเข้าความโลภก็ไม่มีแล้วก็ไม่คิดสะสมอะไรไว้ในโลกมากมายเพราะว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นำมาอยู่อาศัยชั่วคราวก็ควรขนขวายที่จะสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้ยิ่งขึ้นไปก็มีความสงสัยว่าพระนิพพานเป็นยังไงพระโสดาบันเป็นยังไงถ้าเราอยากจะรู้ก็ต้องปฏิบัติมีเหมือนกันว่าเมื่อมีพระเถระหลายๆรูปมาในงานสำคัญสำคัญมีญาติโยมก็ไปถามว่าพระโสดาบันเป็นยังไงหลวงพ่อหลวงตาก็บอกว่าเรามีทานหรือยังมีศีลหรือยังมีศีล5ถามว่าทำสมาธิหรือยังจิตสงบหรือยังมาทำสมาธิได้จิตสงบได้แล้วมันก็ใกล้ที่จะรู้จะเห็นไปแต่ถ้าถามไปแล้วก็ตอบยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนพระศาสดาตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมก็เห็นเราตถาคตเราก็เห็นพระพุทธเจ้าอันดับเบื้องต้นก็เป็นพระพุทธรูปปางต่างๆทำด้วยวัตถุต่าง ป็นพระพุทธเจ้าที่เรามีความเข้าใจแต่เห็นธรรมะเห็นพระพุทธองค์เป็นยังไงยังไม่เข้าใจในสมัยพุทธกาลเห็นพระพุทธองค์ที่แท้จริงที่เป็นกายเนื้อพระองค์ก็ยังตรัสว่ายังไม่ได้เห็นท่านก็ยังไม่เห็นใจของท่านเห็นพระบรกายประกอบไปด้วยบารมีทั้งอนุพยัญชนะที่มีบารมีเต็มแต่พระองค์ก็ยังตรัสว่ายังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยยังไม่เห็นท่านนะต้องเห็นธรรมะยังพระพุทธเจ้านี่ยังอยู่ถ้าเราเห็นธรรมะเมื่อไหร่ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นนี่เรียกว่าภาษาธรรมเราจะแสวงบุญไปถึงประเทศอินเดียก็ตามเราก็จะเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์เห็นต้นไม้หรือว่าต้นโพธิ์อัสสพฤกษ์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็เกิดปิติเกิดปราโมทย์เกิดความศรัทธาเริ่มใสแต่ถ้าเรายังไม่เห็นธรรมก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นทางมะธรรมที่เราจะได้เห็นธรรมเพราะศรัทธาก็จะเชื่อเริ่มใสแน่นหนามั่นคงขึ้นมาแล้วก็จะให้เราลงมือปฏิบัติเจริญภาวนาเจริญสติมีความเพียรทำสมาธิปฏิบัติภาวนาเช่นเราได้ถือเนสชิกที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เราทำได้กลับมาที่ประเทศไทยเราก็ต้องทำให้ได้เรานั่งสมาธิสวดมนต์ได้ที่ประเทศอินเดียกลับมาเราก็ต้องทำเมืองไทยให้ได้เราถึงจะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าได้มากขึ้นยิ่งมีสติมากขึ้นเท่าไหร่ก็ใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นแล้วเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นเราก็จะเข้าใจแล้วว่าใจของเราเข้าใกล้ความเป็นพุทธะเมื่อมีปัญญาเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองก็เข้าใจเห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในใจตรงนั้นบุคคลได้เห็นธรรมก็เห็นเราตถาคตนะจะทราบซึ้งขึ้นมาก็ขอให้พากันตั้งใจในการปฏิบัติภาวนาสร้างความดีเมื่อยังมีโอกาสนะมีเวลาเช่นนี้จะได้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด